Söz Açık Kom.
Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар, Уулду Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь күнгө шейшемби. Сооронбай Жээнбековдун президент болуп ишке киришкенине туура 2 жыл болду.
Айлыкты көтөрдүк азыр 30%. Буйрукка жылы армиянын дагы социалдык карадык, үйлөр салынып атат.
Дүйнөнүн аргы кайсы бурчунда соңку апталарда түрдүү нааразылык акциялары күчөдү.
Биз Басрадагы жана жалпы эле Ирактагы студенттер нааразылык акцияларына чыгууну уланта беребиз.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун соңунда нарында топуздун этин дүйнөгө таанытам деп аракет көрүп жүргөн ишкер Атабек Турдакулов менен таанышып келебиз.
Сырттан караган кишиге аябай эле оңой сезилет. Бирок топоздун түйшүгү аябай оор.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү мамлекетте үй бүлөлүк зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын четке какпайт. Бул тууралуу 25 ноябрда таратылган расмий маалыматта айтылды. 2019 жылдын 10 айында Кыргызстанда 5185 үй бүлөлүк зомбулук катталды. Анын көбү денеге залал келтирүү жана психологиялык басым, андан тышкары тоотпостук жана сексуалдык мүнөздөгүлөр бар. Ички иштер органдары жыл башынан бери зомбулукка байланыштуу берген ордерлердин 94%дан көбү эркектерге, 6%га жакын аялдарга туура келет. Кылмыштар менен жооктор кодексине ылайык өкүм зорлук кылган киши 15000 сомдон 60000 сомго чейин айыппул төлөшү же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылышы керек. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда да зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Бул өнөктүк өкмөттүк мекемелерди, жамааттарды, зомбулукка кабылгандарды, активисттерди бир тилектештиктин алкагында бириктирип түрдүү иш чаралар уюштурулат. Жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечимин 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкта. Люксембургтун тышкы иштер министри Жан Асельборн Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда ал мүчө өлкөлөр муну талкуулашы керектигин билдирип, бул кадам АКШ президенти Дональд Трамптын саясатына каршы болорун белгиледи. Министр Палестинаны ар бир өлкө өз алдынча мамлекет катары таануусу кыйын жараян экенин, бирок Европа биримдигинин сунуш катары ишке ашыруу мүмкүндүгүн айтты. Мурдараак Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги еврейлер жашаган жерлер аннексиялап алаарын маалымдаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 18 ноябрда Вашингтон Израилдин бул кадамы эл аралык укукка каршы келбей турганын билдирген. Мындай позиция Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларына, эл аралык коомчулуктун көз карашына жана укуктарга дал келбейт. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өкмөт Бишкекте коррупцияга каршы өткөн митингге реакция жасашы керектигин белгиледи. Мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Өкмөттөн азырынча жарандык акцияга байланыштуу билдирүү боло элек.
Өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө-түз милдети бар. Ушул болгон митингге сөзсүз кандай бир таасир болуш керек, мамиле кылыш керек.
Деди Масалиев. Митингдин алдында таратылган расмий билдирүүдө аткаруу бийлиги учурда коррупцияга каршы күрөшүү механизмдеринин натыйжасы жетишсиз экендигин, премьер-министр түшүнөрүн кадрдык жүрүштөр менен эле өзгөртүү жасоо мүмкүн эмес деп эсептей турганын жарыялаган. 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында жарандык активисттер коррупцияга каршы реакция деп аталган митинг уюштурушкан. 1 сааттан ашык убакытка созулган иш чаранын катышуучулары бийликтен коррупция менен күрөшүүнү, жемкорлор камоону талап кылышты. Байкоочулардын жана митингчилердин эсебинде ага 2000 ашуун, милициянын маалыматы боюнча 400 көп адам катышты. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияларда катышкан 180 адам кармалды. Өкмөт 24 ноябрда кол койгон активисттерди нааразы болуп чыккандардын лидерлери деп атады. Биз Америкага жалтактанганын ачык айтып жаткан бардык куурчактарды кармадык. Буюрса аларга эң катаал жаза колдонууга соттун күчү жетет, деди Ислам Инкылабы кошуну корпусунун командиринин орун басары Али Фадави. Кармалгандарга күч органдарына кол салган, турак жайларга от койгон жана интернет аркылуу чакырык жасаган деген айып коюлууда. Толкун доллар өкмөт бензиндин баасын көтөрүү жана күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан андан соң 15 ноябрда башталган. Тегерандын расмий маалыматы боюнча масалкы акцияларда 5 киши каза тапты. Эл аралык мунапыс уюму жана башка укук коргоочулар 100 көп кишинин өмүрү кыйылганын билдиришти. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун төрагалык милдетин 28 ноябрда Бишкекте саммит өткөрүү менен жыйынтыктайт. Анда эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланары расмий айтылды. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020 жылга карата бюджети бекитилет. Уюмга Кыргызстан, Орусия, Беларус, Армения, Казакстан жана Тажикстан мүчө. Бишкектеги жыйынга аталган өлкөлөрдүн лидерлери келет жана КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев катышары расмий кабарланды. Мүчө мамлекеттер 1 жылдан уюмга төрагалык кылышат. Германиянын Дрезден шаарында жашыл саяван деп аталган байыркы зер буюмдар музейинин экспонаттары уурдалды. Билд гезити кабарлагандай, уурлар музей жайгашкан Дрезден сепилине 25 ноябрдын таңында кирип, зер буюмдарды алып кетишкен. Чоң экспонаттарга тийишкен эмес. Полициялар минип жүргөн машинени издөөгө алды. 18 кылымдан берки коллекциядан уурдалган буюмдар өтө кымбат баалуу болгондуктан зыян болжол менен миллиард еврога барабар экени айтылды.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлүн акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 2-7 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 0 градустан плюс 5ге чейин. Ысык Көлдө 1-6 градус суук, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус 0 төмөн, Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришкенине толук 2 жыл болду. Ал 2017 жылдын 24 ноябрында ант берип жумушун расмий баштаган. Бул аралыкта мамлекет башчы коңшулар менен ымаланы жакшыртканын, ички саясатта түрдүү көз караштагы топтор менен ортоқ пикир таба алганын, аймактарга көңүл бурганын, маянаны көтөрүп таза суу аймактарды санариптештирүү долбоорлорун ишке ашырып жатканын билдирди. Бирок ошол эле кезде экономикалык жактан өсүү болбой, коррупция кыскарбаганын сынга алгандар да бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов президент 2 жылдык ишине талдоо салат.
Президенттик ишке расмий киришкендигинин 2 жылдыгына карата Сооронбай Жээнбеков аталган мөөнөттө аткарган иштери жөнүндө Кабар улуттук агенттиги жана коомдук телерадио берүү корпорациясы аркылуу отчет берди. Толук 40 мүнөттүк маегинде ал негизги жумуштарын эсептеп, аткарылбай калгандарынын себебин түшүндүрдү. Өлкө ичиндеги негизги ийгилиги катары Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча долбоорлорун атады.
Бюджет саясат, акча кредитке саясат, финансалык саясаттарды баарын тең ошо региондорго буруу боюнча мына маселени көтөрө баштады. Азыр эми жыйынтыктар боло баштады. Жалпылап айтканда, былтыр жылдын жыйынтыгы менен 25 миллиард сомго жеткенбиз кредиттөнү. Быйыл 10 айдын ичинде 23 миллиард жакына кредит берилди. Ошонун 73% регионго берилди.
Жээнбеков президенттик мөөнөтүндө Кыргызстанды 100% таза суу менен камсыз кылуу боюнча шайлоодо берген убадасын эстеп, соңку 2 жылда анын кайсы бир бөлүгү аткарылганына ишендирди. Президент соттук укуктук реформа жана коррупцияга каршы күрөшкө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын маалымдады.
6,5 миллионго жетип калдык биздин калкыбыз, мамлекет. Бирок сурап келсе баардыгы эле туугандары, кудасы өк болуп чыга келет. Анан баардыгы тең барсан коррупция менен күрөшкөнү колдойт. Бирок бир жакыны же бир коррупция болгочуну анан кайра колдой башташат. Биздин бала дегенде ушундай маселе бар. Бизде эрк бар, бул күрөштү биз буюрса улантабыз. Өзүбүз белгилеген максаттарды ишке ашырабыз.
Деди Сооронбай Жээнбеков. Бирок биринчи жылынын соңунда эми экинчи жылдын жыйынтыгы менен да президент Жээнбековдун саясатына карата ичи чыкпагандар көп болуп жатканы жашыруун эмес. Өзгөчө ушул эле коррупцияга каршы күрөшүнө сын таккандар арбын. Депутат Рыскелди Момбеков президенттин 2 жылдык ишине карата ойлорун мындайча бөлүштү.
Коррупцияга каршы күрөшө турган органдардын өзү коррупция ошол жактан чыгып атпайбы? Деги эле президентибиз ушул элге берген убадалардын баардыгын аткарышка кыткан 3/1 мөөнөт өтүп кетти. Бирок ал вадалардын көпчүлүгү аткарылган жок.
Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдында мен бюджетти кантип толтурушту билем деген сөзү эл арасында учкул кепке айланып, мамлекеттин казынасы кескин өсөрүн күткөндөр көп. Экономист Мейманбек Абдылдаев буларга токтолду.
Мына эки жылда экономикада жылыш болгон жок. Албетте элдин турмушу деле оңолгон жок. Өкмөттү жетектеген негизи президент болот, жоопкерчиликти алган, өкмөттү дайындаган. Бизде президенттик республика болот, баардык президенттер да.
Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 15 октябрда өткөн шайлоодо негизги атаандашы Өмүрбек Бабановду жеңип президент болуп шайланган. Коомчулукта Жээнбековду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мураскери катары баалагандар анын таасири астындагыларын айтышкан. Бирок саясий келишпестиктерден улам экөөнүн мамилеси муздап, соңунда Атамбаев камакка алынганга чейин жетти. Бул жаатта тарыхчы Элери Битикчи мындай деди.
Сооронбай Жээнбековдун эң негизги максаты бул бийликти мындай өз колуна алуу деп эсептеймин да. Биз мисалы ошол эле Атамбаевди деле карасак, ал деле 2-3 жыл унчукпай эле отурган, эми бийликти топтоду, эми акырындап үнү чыгат буюрса. Анын үнүнөн даже тажайбыз го.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент 6 жылдык мөөнөткө гана шайлана алат. Азыркы өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтү 2023 жылы аяктайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бул убакта назарыңыздарга гезит баян сунуш кылынат. Бүгүнкү гезиттерди Бекташ Шамшиев менен Чогуу барактап чыгалы.
Рахмат. Бүгүн чыккан гезиттер аз эле экен. Мен ошолордун айрымдарына токтоло кетейин. Шейшембиде чыккан факты кечи гезитинде Бакы Жамансартовдун эл райымга ырайымдуулук болбошу керек дейт. Бийликчи деген макаласын басты. Анда 700 миллион доллардын амалдуу изи кумтордон да ашып түшкөн акча адалдуу аракети жайында кеп болот. Бул окуялар өлкөдө бүгүн же кечээ пайда болуп, коом аны жаңыдан аңдап жатпаганы, айтылып келатканы көп болгону белгиленет. Айтылып делинип келатканы менен Райым Миллион деген кайманаты менен белгилүү бажы тармагыны мурдагы жетекчи орун басарына карата бийликтин аракети билинбейт. Мындан улам коомдо чыңалуу күчөп баратканы белгилүү, дейт автор. Бажыдагы миллиондордун изи Азаттыкта кененгесир ачылгандан кийин коом бир силкинип барып токтогон, деп жазат макала автору. Коопсуздук кеңеши ири суммадагы акча чыгарылып кеткенин ырастады. А бирок ошол чыгарылып кеткен акчанын ээси ким экени азырынча аныктала элек, дейт автор. Эми бийлик тарап кандай кадамдарга барат? Ал азырынча арыбөк абалда. Бийликчил же трайбализмди жектеген тараптар, айрыкча жаз макердер бул иликтөөнүн жарыяланган күнү эле ат тизеген кургатпай артынан даярдалган чукул иликтөөлөрүн кылып ырайымдын ыраазычылыгын алгандай таасир жаратышты, дейт автор. Коомдун бирок алар коомдун тепкисинде калышты. Бийликте билмексен тартып бир топ саясий серепчилер саясий өлүккө же туткунга калышкандай эле болду. Ошентсе да жөнөкөй жарандык активист, блогер, журналисттерден тышкары өз оюн таза айтып, акты ак, караны кара дегендер да болду. Алардын ар бир бөлүгү Райым Матраимовдун бул иштерде катыштыгы бар экенине бир күндөй эле ишенишерин билдиришкен, деп жазат Бакы Жамансартов. Ушул эле гезит парламент депутаты Бакыт Төрөбаевдин элге кайрылуусундагы айтылган кеп сөздөргө токтолгон. Анда Бакыт Төрөбаев Азаттыктын иликтөөсүндөгү фактыларга анчейин ишене бербестигин айтканын алган эмес, айрым трайбалисттик көз карашта айтылып жаткан анда эмнеге Атамбаевди айтпайсыңар тарздеги акылы чуркок адамдардын сөзүн кубаттоого да алганы байкалат, деп белгилейт басылманын автору. Элге кайрылуусунда Бакыт Төрөбаев Сайматини көз боемочу, аферист, жумокчу, эки мамлекетте эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер, кылмышка шектүү адам катары сыпаттайт. Эркештен бажы бекети боюнча айына Кыргызстанга 600-700 КАМАЗ келип импорт болуп, ошол аркылуу план толуп бюджетке акча түшүп турган. Менин билишим боюнча бир дагы ай план аткарылбаганын уккан эмесмин. Сайматте которулган акчалар бул абадан келген эмес. Ал товар үчүн Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга, Россияга кеткен акчалардын баарын Кыргызстан аркылуу которуп, учак аркылуу жөнөткөн. Бүгүнкү күндө деле ишкердер ушундай иштерди кылып жатат, дейт Бакыт Төрөбаев. Gezit başı tarmağında korrupsiyanı ozuktağı mümkün büdegen soru menen bir top belgilü insanlarga karılgan. Ekspert Çınara Esenkul korrupsiya adamdar oylap tapkan praktika, anı erke küştü, çinçil adamdar jeñilat. Jor kengeş deputatı Dastan Bekeşev, küç kızmattar jetekçilerin kızmattan кетирип алардын ордуна коомчулук ишеним арткан кишилерди дайындоону депутаттар эч нерсе кыла албай отурган өкмөттү кетириши керек деп коомдук ишмер Жолбар Жорбеков Матраимов сыяктуу адамдардын күнөөсүн аныктап катуу жазалаш керек деген. Бажы тармагындагы коррупцияны Кытай менен Кыргызстандын статистикасын салыштыруу аркылуу аныктоого болорун саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев Райым менен кошол мафиянын мүчөлөрү кошо суралыш керек деп коррупция боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева укук коргоо органдары эки жүздүүлүк кылып жатышканын коомдук ишмер Бекболот Талгырбеков бажыдагы коррупциянын өзөгү УКМКда деген пикирлерин билдиришкен. Президенттик кызматына киришкенине 2 жыл толгон Сооронбай Жээнбековдун ишмердигине токтолгон гезит анын кылган ишти жарыя айтууга көнбөгөнүн, бирок президент болгондон кийин элге чыкканда сүйлөп жатканын, буйрса жасалган иштердин жыйынтыктары көрүнө баштарын белгилеген. 25-январда Бишкекте өткөн тынч жыйындын катышуучулары Матраимовду кармоону талап кылышканын шейшембидеги вечерний Бишкек гезитинде жазды. Бажы тармагындагы жемкорлукка ага бийликтин мамилесине ичи чыкпаган активдүү жарандар социалдык тармак аркылуу жарыя кылып нааразылык акциясына чыгышты. Анда элдин бардык катмары өзгөчө жаштар көп болду деп белгилейт гезит автору Александра Василькова. Жыйынга катышкандар 3 талап коюшту. Райымбек Матраимовду кармоо, уурларды абакка салуу, анан 3-үнчү талап реалдуу реформаны талап кылышты. Гезит улуттук коопсуздук комитети Абдыкадыр менен Матраимовдор кланына байланышы бар Сайматинин өлтүрүлүшү жана бажыдагы аткезчилик боюнча териштирүү ишин баштаганын, ал эми коопсуздук кеңеш катчысы Дамир Сагынбаев Матраимовдун үй мүлкүн текшерүү аягына чыга элек деген, бул иш ого эле өтө көп убакытты аларын билдиргени жазды.
Рахмат сизге. Бекташ Шамшиев болду, бүгүнкү кездерди барактап чыктык. Басма сөзү баяны жыйынтыкталды. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Зыр эмес соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Люксембургдун тышкы иштер министри Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Эмирбек Каптагаев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Иранда өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын 180 лидери кармалды. Дрезден шаарында байыркы зер буюмдар музейиндеги экспонаттарды тонуп кетишти. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Соңку жумаларда дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында түрдүү себептер боюнча бийликке нааразылык билдирип чыккандардын каршылык акцияларынын толкуну күч алды. Иран, Ливия, Грузия, Чили, Боливия, Гонконг бардык жакта бийлик акцияга чыккандарды күч менен басууга аракет кылды. Тактап айтканда суу бүркүп, желим ок менен атып, айрым жерлерде атургай чыныгы ок да колдонгон учурлар болду. Элиза Кененбаева баяндайт.
Грузияда бийликтеги партия шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү көздөбөй турганын билдирген соң дүйшөмбү кечинде башкала Тбилисинин борборуна миңдеген адамдар кайрадан топтолушту. Бир аз мурдараак грузин кыялы партиясы 2020 жылдан тарта аралаш системасынан пропорционалдуу шайлоо системасына өтүүнү караган мыйзам долбоору каралбай турганын билдирген. Европалык Грузия оппозициячыл партиясынын лидери Гиги Угулава.
Бул бүгүн же эртең ээрип жоголчумуз эмес. Бул Бидзина Иванишвили менен грузин кыялы партиясынын түйүнө жетчүмүз. Биз өлкөбүздүн келечеги үчүн колубуздан келгендин баарын жасашыбыз керек. Иванишвили кетиш керек, же болбосо бул жерде тынчтык болбойт.
Сөз болуп жаткан мыйзам долбоору 14 ноябрда парламентте колдоо таппай калгандай эле миңдеген демонстрант буга нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Анткени пропорционалдык же жалаң партиялык тизме менен шайлоо системасына өтүү жайында болгон демонстрацияга чыккан миңдеген жарандардын талабы эле. Ал эми Ирактын баш калаасы Багдадта дүйшөмбүдө полиция менен нааразылыкка чыккан жаштардын арасында кагылышуулар кайрадан уланды. Полиция демонстранттарга карай көздөн жаш чыгарчу газ чачты. Ушул эле күнү өлкө түштүгүндөгү Басра менен Насирия шаарларында демонстранттар жолдорду торошуп дөңгөлөктөрдү өрттөштү. Алардын бири:
Биз Басрадагы жана жалпы эле Ирактагы студенттер нааразылык акцияларына чыгууну уланта беребиз. Биздин студенттик демонстрацияларыбызга 5 апта болду. Өкмөт кулап, парламент таркамайынча жана азыркы саясий катмар отставкага кетмейинче акцияларды уланта беребиз
деп айтты. Жекшемби күнкү кагылышууларда 9 киши курман болуп, ондогон адам жаракат алышты. Саддам Хусейн бийликтен кулатылган 2003 жылдан берки эң катуу толкундоолордун башталганына 2 ай болуп калды. Андан бери кеминде 330 киши набыт кеткени кабарланууда. Толкундоолорго негизинен жаштар паракорлуктун күч алышына, социалдык тейлөөнүн начардыгына жана жумушсуздукка нааразы болуп чыгышкан. Ал эми Гонконгдогу демонстрациялардын токтобой жатканына жарым жылга чукулдады. Дүйшөмбүдө жергиликтүү кеңешке шайлоодо оппозиция жеңгени маалым болду. Алдын ала эсептөөлөргө караганда оппозиция райондук кеңештердеги 452 орундун дээрлик 90% ээ болот. Бул ирет добуш берүүгө укуктуу 4,1 миллион адамдын 71% катышкан. Байкоочулар оппозициянын жеңишин карапайым элдин бийликке жообу катары баалап жатышат. Гонконгдогу массалык жүрүштөрдүн катышуучулары шаар башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин, полициянын зомбулугун токтотууну, демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келишет. Гонконгдогу толкундоолорго жана кагылышууларга байланыштуу ал жакта окуган кыргыз студенттеринин да айрымдары чыгарылып кеткени кабарланган. Бийликке каршы демонстрациялар ушул күндөрү Чилиде, Колумбияда дагы өтүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, жогорку окуу жайды аяктап, бирок ишти шаардан эмес, айылдан баштаган ишкерлердин бири Атабек Турдакунов. Азыр ал топоздун этин интернет аркылуу жарнамалап жүрөт. Өзүнүн 300 чамалуу топозу бар, келечекте топоздун этин дүйнөгө Кыргызстандын бренди катары таантам деп жүрөт. Мына ушул дымактуу жигиттин жашоосу тууралуу Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүндө кеп болот. Баянды кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Атабек Турдакунов 24 жашта. Кесиби салык кызматкери. Бирок ал кесиби боюнча эмес, мал чарбачылыгын аркалап кетти. Окууну бүтөөрү менен атасынын чарбасына кайтып келип, ишин улантты.
Арабаева университетинин налог факультетин аяктап бүткөнбүз. Анан биз ошо бала кезден бери эле мал менен жүрүп, эртең менен турсак да мал, жатсак да мал, сабактан келсек дагы, барсак дагы дегендей, анан эмнегедир ушу жан дүйнөм айылга эле тартып туруп алды. Шаарда жашап, шаарда иштеп кетсек деле болмок, анан айыл эмнегедир өзүнчө өзүнүн керемети менен жагат. Ошентип университетти бүткөндөн кийин айылга келип, айылда ушинтип мал менен жашап калдык. Үйдө апамды багып, кудай буюрса ошо налог факультетин аяктап бүткөргөнбүз, бирок эми азырынча ал кесип менен иштебейбиз, мал багабыз, айылда эле айылда турабыз. Эми кандай күн болуп калат билбейм, эми келечекте эле иштеп калбасак, эми пока иштеп кетем деген планым жок, бирок азыр мал менен эле.
Нарын районунун кара кучур өрөөнү мал бакканга ыңгайлуу, жайыты кенен. Кышында кар оор түшпөй жеңил өтөт. Төрт түлүк малдын ээн жайкын оттоошуна ыңгайлуу. Мындай шартты пайдаланган чабандар малдын санын көбөйтүп, пайдасын көргөнгө ашыгышат. Айрыкча топоз менен жылкыны кара кучурдун эли жүздөп айдашат. Атабектин болсо азыр 300 чамалуу топозу бар. Бирок ал элден айырмаланып, малды тирилүү эмес, этин чет өлкөлүктөргө сатууга аракет кылып жүрөт.
Мен угушума караганда ошо Кыргызстанга азыркы учурда башка мамлекеттерден эттер келип турат да. Ошол биздин өзүбүздүн ошо натуральный, чисто, таза топоздун эттерин ошо башка жактан алып келбей эле, ошо өзүбүздүкүн өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак деле, биз Кыргызстан өзү малга бай, мал киндиктүү келебиз. Анан Кыргызстанды биз өзүбүз эт менен камсыз кылсак деле болот, башка жактан алып келбейчи. Мисалга алганда бул топоздун эти, бул топоздун эти чын келгенде экологически чисто, таза.
башка малдардын арасында булар тоон баштарында жүрөт, жайдыргыштырбай таза чөптөрдү жейт, таза суу дегендей. Буларды эч кандай колго алып кармап семирте албайсың. Кээ бирлер мисалы үчүн азыр эми уйдун эттери деле көбүнчөсү дары менен ар кандай жолдор менен семиртилип атат. А булар андай болбойт да. Чисто натуральный таза эттеричи.
Топостун эти экологиялык таза азык дейт Турдакунов. Бул жаныбар тоонун башында оттоп, суукту тоотпойт. Жыл бою кол карабайт. Бир күндө жүздөгөн чакырым жерди басып, алыска оттоп кетип калышы ыктымал. Ушундан улам топосчу тоого тынымсыз ат менен бастырып карап туруш керек. Турдакунов мындай түйшүктү азайтуу максатында азыркы заманга ылайык технологияларды колдонуу планы бар.
Бул азыркы учурда ошо дрондор аябай эле жеңил болот экен мал бакканга. GPS-тер издегенге жакшы болот экен. Анан азыркы учурда ошо биз жакшыларын карап батарейкасы көпкө чыдаган, биздин шарттарга чыдагандай GPS-терди, дрондорду азыр интернеттен издештирип атабыз. Эми кудай буюрса ошолорду алсак мал баккан мындан да жеңилдейт деген ойдобуз.
Топоз суукта жүрүп оруну көп тоото бербейт. Мында улам ага малдын ылаңына каршы вакцинация жүрчү эмес. Бирок жакынкы жылдан бери шарп оорусуна каршы дары сайыла баштады. Муну Турдакунов бир жагынан Евразия экономикалык биримдиктин талабы үчүн жакшы эле болду деп эсептейт.
Бул акыркы жылдары ошо мурда негизи топоско көп вакцинация кылынчу эмес, ийне сайылчу эмес. Анан могу акыркы 2-3 жылдан бери бул эттерди экспорттойбуз, башка чет мамлекеттерге чыгарабыз деп бирка номерлерин бастыртып ийне сайылып ар бир 6 ай сайын ийне сайдырып турабыз буларга шарпка каршы жана андай ооруларга каршы. Бирок мындай чагылган ойлосок шарпка карата сайылганы бул туура эле да, өздөрүнүн оорубаганына, оорусо дагы ошо жеңил өтүп кетет. Анан өзүнүн атайын расколдорубуз бар, ошо 6 ай сайын ошого камап ийне сайдырып турабыз. Бул топозду сыртка экспорттош үчүн биринчиден башка мамлекеттерге бул топозду таанылтыш керек. Кандай багылат, жашоо шарты, кандай погодага, кандай жерге бакса болот, мунун этин жанагы эмелерин изилдетип дарычылык касиеттерин топозду ошо кененирээк мындайча айтканда рекламалаш керек. Анан топозду көбөйтүш керек колдон келсе мындан да. Анан ошондо биз экспорттогонго мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт деген ойдомун.
Учурда топоздун эти эл ичинде чүйгүн тамак катары кабылдана баштады. Союз кесинде берекеси жок, кор болот деп көп баркталчу эмес дейт Турдакунов. Ушундан улам учурда кышкы согунга көп сатылып жаткан экен.
Бул топоз багы сырттан караган кишиге аябай эле оңой сезилет. Бирок топоздун түйшүгү аябай оор башка малдардыкына караганда. Туруп туруп эле топозун жоголгусу келсе бир сааттын ичинде жоголуп кетет. Бул топозду айлап иштеген күндөрүбүз болот. Кээде ысыкка калабыз, суукка, көчкү басат, карда. Топоздун азабы аябай эле оор мындайча айтканда.
Бул көнгөн кишиге жеңил эле болсо керек.
Эми ошентсе деле мындай бир айлап, эки айлап аттан түшпөй издеп калган убактарыбыз болот. Ошол убакта кыйын эле болуп кетет.
Турдакунов азырынча ички рыноктан чыга элекмин дейт. Мунун себеби жарнама жагынан тажрыйбам жок болуп жаткандыр дейт ал. Бирок акырындык менен коңшу өлкөгө жайылтуу кыялы да, планы да бар.
Буюрса аракет кылып атабыз, рекламалап ошо чет мамлекеттерге таанылтканга. Ушу буюрса бул жайында эле эме немецтер келип ошо топоз жөнүндө да изилдеп тартып кетишти. Биз ошо топозго кызыгабыз деп ошо топоздун төрөлгөнүнөн баштап ошо зоюлуп базарга кетип атканына чейин бүт ошо тартылып кетти. Бул менин оюм боюнча ошо көп болсо бирден бир салым кошот деген ойдомун.
Учурда
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыздар. Жогоруда азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн ишкер Атабек Турдакулов тууралуу баяндап бердик. Ал топоздун этин интернет аркылуу жарнамалап жүрөт. Топоздун этин дүйнөгө Кыргызстандын бренди катары таанытам деп максаты кылууда. Азаттык радиосунун 26 ноябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга талкууну сунуш кылабыз. Бул программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өттү.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун O-Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на O тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан O-Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана o-safekids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь, күнгө шейшемби. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар социалдык кандай кызматка муктаж? Мына ушул теманын тегерегинде алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга түз ободого талкууну сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү мамлекетте үй бүлөлүк зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын четке какпайт. Бул тууралуу расмий маалыматта айтылды. 2019 жылдын 10 айында Кыргызстанда 5185 үй бүлөлүк зомбулук катталды. Анын көбү денеге залал келтирүү жана психологиялык басым, андан тышкары тоотпостук жана сексуалдык мүнөздөгүлөр бар. Ички иштер органдары жыл башынан бери зомбулукка байланыштуу берген ордерлердин 94% көбү эркектерге, 6% жакыны аялдарга туура келет. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да 25 ноябрда зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Люксембургтун тышкы иштер министри Жан Асельборн Европа биримдигине Палестинаны мамлекет катары таанууну сунуш кылды. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда министр Палестинаны ар бир өлкө өз алдынча мамлекет катары таануусу кыйын жараян экенин, бирок Европа биримдигине сунуш катары ишке ашыруу мүмкүндүгүн айтты. Мурдараак Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги еврейлер жашаган жерлерди да аннексиялабаларын маалымдаган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев өкмөт Бишкекте коррупцияга каршы өткөн митингге реакция жасашы керектигин белгиледи. Мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдап берүүсүндө айтты. Өкмөттөн азырынча жарандык акцияга байланыштуу билдирүү боло элек.
Өкмөт бул аткаруу орган болгондуктан түзмө-түз милдети бар.
Деде Масалиев митингтин алдында таратылган расмий билдирүүдө аткаруу бийлиги учурда коррупцияга каршы күрөшүү механизмдеринин натыйжасы жетишсиз экендигин премьер-министр түшүнөрүн кадрдык жүрүштөр менен эле өзгөртүү жасоо мүмкүн эмес деп эсептей турганын жарыялаган. 25 ноябрда Бишкекте эл Ала Тоо аянтында жарандык активисттер коррупцияга каршы реакция деп аталган митинг уюштурушкан. Түркмөнстанда Википедияга бөгөт коюлду. Бул тууралуу Түркмен Ньюс басылмасы кабарлады. Маалыматка ылайык, буга Википедиядагы өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедов тууралуу макалага жаңы маалыматтардын кошулгандыгы себеп болгон. 5 ноябрда түркмөн лидери тууралуу макалага «Инсан жана көз караштары» деген бөлүм кошулуп, АКШнын Ашхабаттагы элчилик кызматкерлеринин өз ара жазышуулары жайгаштырылган. Өзбекстандык белгилүү ырчылардын бири Лола Юлдашева мамлекетте бир канча жылдан бери маданият кызматкерлерине карата колдонулуп келаткан тыюу салууларды сындаган мүнөздө клип чыгарды. Сүйүңдүм ага айт деп аталган ырга тартылган клипте Лола совет доорундагыдай жасалган сахнада комиссия мүчөлөрүнүн алдында батыш стилиндеги кийимде ырдайт. Калыстар улуттук баалуулуктарды сактоого чакырат. Клиптин сюжети боюнча комиссия ырчынын жана анын шериктеринин сахнадагы образына канаттанышпайт, ага карабай ырчы өз багытынан кайтпайт. Фанаттар аны сахнадагы төңкөрүш протест деп баалап жатышат. Өзбекстанда ырчылардын кийимин, чыгармаларын, жүрүм-турумун Өзбек концерт мамлекеттик мекемеси көзөмөлдөйт, улуттук баалуулуктарга каршы деген эскертүү менен көбүнчө өнөрпоздордун лицензияларын алып коюшат.
Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өттү. Жогоруда азыр эми кезек талкууга келип жетти. Сөз Бүйкан Досалиевада.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда 15 ноябрдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүгө багытталган бир айлык өтүп жатат. Ал майып жана кары адамдарга ар тараптан колдоого колдоого багытталган. Бир айлыктын өтүшү майып адамдардын жашоосуна кандай таасир берет же турмушун жеңилдетүүгө шарт түзөбү? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо боюнча Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерди так аткарып жатабы? Бүгүнкү арайгөз чырай талкуусунун талкуулай турган темасы ушул. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Саида Асанбаева, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо комитетинин төрагасы Толкунбек Исаев жана Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова телефон аркылуу биз менен катышат. Анда бул талкууну сиз азаттыктын социалдык тармактардагы, YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз көрө аласыз. Ал эми Санжира радиосунда угулуп жаткан убакта сиз сурооңуз же пикириңиз болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Бишкектин коду 312. Анда алгачкы суроо Саидайым сизге, мына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо максаты менен жыл сайын ушундай айлык өткөрүлөт. Анан ушундай иш-чараларды өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун өзгөртүп жатабы? Анан бирөөнүн жардамына муктаж адамдардын жашоосун жеңилдетүүнүн багытында бир натыйжасы кандай болуп жатат? Натыйжа берип жатабы?
Саламатсыздарбы. Мен кыскача бул Кыргыз Республикасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарына кандай кызмат берилөрү тууралуу кыскача айтып кетейин. Жарандардын, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана эркиндиги өлкөнүн негизги мыйзамы Кыргыз Республикасынын кодексу менен кепилденген жана бир катар Кыргыз Республикасынын эмгек кодексе, балдар үчүн кодексе жана көптөгөн мыйзамдар менен кепилденген. Ошону менен катар өзүңүз айтып кеткендей 2012 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жобосу менен ар жыл сайын өткөрүлүүчү балдарды коргоо, майып адамдарды жана улгайган жарандарды колдоо үчүн ар айлык өткөрүү жобосу кабыл алынган. Бул жобо 15 ноябрдан 15 декабрга чейин болуп өтөт. Ушул аралыкта ар бир министрлик, андан сырткары бейөкмөт уюмдары өзлөрүнүн иш чараларын алып барылат. Бул иш чаранын негизинде биз да жыл сайын ушул айылга карата өзүбүздүн чоң эмебиз бар.
Ошол кандай натыйжа берет? Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам көрсөтүү, колдоо көрсөтүүгө мындай бир жаатында натыйжа берип жатабы?
Эми мен ойлойм, натыйжа берип эле атат деп. Биз бул баягы интеграциялуу социалдаштыруу үчүн биз үйдө жаткан сыртка чыкпай турган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көбүн чыгарып, ошол күнү баягы өзүбүздүн иш чарага катыштырууга аракет кылабыз. Эми мына жанымда Толкунбек отурат. Бул дагы өзү дагы айтып кетер. Мындан сырткары бул бир айлык эле учурунда эмес. Андан сырткары биз мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ушул заказды ишке ашырууда ушул бейөкмөт уюмдар тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо иретинде бааларды кошо аралаштырып ишке тартабыз да.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман. Радиодон алысыраак туруп сүйлөсөңүз. Тилекке каршы угармандын суроосу угулбай жатат бизге. Бизде байланышта Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова турат. Ширин, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Мына сиз 8 жылга жакын убакыттан бери ДЦП деген диагноз коюлган балаңызды багып келе жатасыз. Демек мүмкүнчүлүгү чектелген адам жана анын туугандары, жакындары кандай социалдык жардамга, колдоого муктаж экендигин жакшы билесиз. Социалдык кандай колдоо зарыл жана аны кимдер аткарышы керек деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы. Мен өзүм ошол 8 жыл болуп калды ошо баламдын ДЦП эң оор түрүндө ооруйт. мойнулашын кармабайт, жатпайт, жатат, отурбайт, тамакты дагы өз алдынча жей албайт да. Анан мындай майыпалдар менен биз өзүм негизи көл жергесинен төрөп ушул келгем да. Негизи көл жергесинде мисалы реабилитационный центрлар жок да, ушул балдарга ыңгайлаштырылганчы. Анан ошондон айла жок ушу Бишкек шаарына келип баланы бала ошо күнү түнү ошо врачтын көзөмөлүндө да жактачы. Анан ошондой эле биз мисалы майып бала менен эшикке чыгыш биз үчүн аябай кыйын да. Мисалы биз күндө мисалы эртең менен тургандан кийин уже он бирлерде уже баланы массажга аркы берки укол алабыз, ошондой жерлерге барабыз да. Анан деген бизди мисалы автобус, троллейбус дегендерге мисалы албайт да. Баланын уже коляскасын көргөндөн кийин, чоң колясканы көргөндөн кийин баягы токтобой эле жүрүп кетишет да. Анан ошондой майып адамдар мисалы мага эле эмес, көп эле ошондойлорго туш келди, көп эле энелер, көп эле чоң кишилер. Анан ошого биз өтүнөт элек, социальный такси бизге киргизип берсе аябай жакшы болот эле да. Биз ар бири Бишкектин ичине кирип жүрүп ар бири жүргөнүбүз эле бир күнүнө бир 800 сом кетет да ошо таксигечи баланы лечениясын алып барып эме кылып келгенине. Анан дагы биздин эмеге мисалы жанагындай хатноктор каралганбыз, вертикализатор деп коет, ушундай толку боюн кармап кармай албаган балдар мисалы үчүн ошондой бир эмелер болуш керек да. Жанагындай вертикализатор, толку боюн кармап ошого көндүрүп, хабноктор жок биздин эмеде. Анын баарын баягы татып алышы керек. Анан негизи ушундай оор акыбалда негизи эле майып адамдардын эме мындай сатып алган эмелери аябай кымбат да.
Рахмат ширин айым, сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкуубузду улантабыз. Толкунбек мырза, мына Кыргызстан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүмдүк жашоодон тышкары эмгектенүүгө, билим алууга, ден соолугун дагы дайыма чыңдап карап турууга, деги эле жакшы жашоого шарт түзүп бере турганга негиз берип турган эл аралык бир топ конвенцияларга, макулдашууларга кол койгон. Ошолор толук аткарылып жатат деп айта аласызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Албетте, бизде убакыт чектелүү болгонуна карабай көп маалымат айткым келет. Өзүңүз айткандай, бир топ эл аралык конвенцияларды ратификациялап, Кыргызстан ошол конвенцияда көрсөтүлгөн укуктук ченемдик жагдайлардын баарын Кыргызстанда аткарат деп милдеттенме алып отурат. Бирок тилекке каршы ал документтердин баары фиктивдүү болуп турат. Бүгүнкү күнү ишке ашуусу өтө татаал кыйын болуп турат. Негизгисинен бул жерде айтып кетиш керек, сөз деген майыптыкка бар болгон мамиле эле. Анткени деген советтик доордон баштап дайым бизге медициналык мамиле болуп келген. Демек майыптыгы бар адамдарга оорук чыныраа кылгандай мамиле болуп келген. Эл аралык документтерде болсо социалдык жана укуктук мамиле болуш керек майыптыгы бар адамдарга деп көрсөтүлөт да. Ал деген сөз майыптыгы бар адам, майыптыгы кандай категория болбосун, тиешелүү шарт түзүлүп, алар деген толук кандуу башка жарандар менен бирдей эле билим алып, иштеп, жашаш керек деген мааниде. Инклюзиялык коом түзүүнүн мамилеси, негизги мааниси ошодо болуп турат. Мына ширин айым айтып атат, мисалы социалдык такси болуш керек депчи. Чындыгында ал мындай жеке ой жүгүртүү болуп эсептелинет. Анткени деген социалдык такси деген ал адамдарды коомчулук аралаштырбай өзүнчө такси менен ары бери ташыган шарт болуп калат. Чындыгында биз айтып атабыз, коомдук транспорттун баары тиешелүү жабдыктар менен жабдыктанып, шарттар тең түзүлүш керек деп. Мисалы азыркы троллейбустарда пандустар бар болуп атпайбы, бирок тилекке каршы көп айдоочулар аны билбейт, колдонгонду бир жагынан, экинчи жагынан тешинин айым айткандай колясканы көргөндө эле токтобой кетип калган учурлар болот. Демек бул мындай адам факторлору болуп атат да. Бирок акырындап кадам сайын инклюзиялык коом түзөбүз деген ишенич бар. Анан му айтып кеткен айлык боюнча дагы айткым кетет. Келет, мисалы эмгек жана социалдык коргоо министрлиги жыл бою майыптык бар адамдар менен иштейт. Дайым иштеп келет. Анан кийин бул айлыктын ичинде өтө катуу иштейт деп койсок болот. Бул министрлик өтө өкүнүчтүү, башка мамлекеттик органдар ушул айлык болгондо эле майыптыгы бар адамдарды эстеп калганы өтө өкүнүчтүү да. Анткени майыптыгы бар адамдар бир ай эле иштеп жоголуп, бир ай жашап жоголуп кетпейт да. Демек калган 11 ай дагы биздин мамлекетте жашашат. Ошон үчүн жыл бою бардык жарандардын укуктарын бирдей камсыз кылганга аракеттенип иштесе мамлекеттик органдар, ошондо калкка пайда болмок да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло.
Радиоңуздан алысыраак туруп сүйлөсөңүз.
Алло.
Угуп атабыз, угуп атабыз.
Алло, Булкан айлана, мен Ошточу жатам, Толгондой деген апа. Менде 2015 жылдан бери биринчи топто көз боюнча эме болгон. 2002-2003 топто болем. Анда көзүмдө көрөт эле, бутумда оорубайт эле. Кросско бир жолу баргам Сыгат ага. Андан бери кросс дегенди билбейм. Эми бирөө бир жака жетелеп барыш керек, жетелеп алып барыш керек, жетелеп алып келиш керек. Дары алганда да жыркырап турам, инсулиндерди алганда ай сайын алып келесе. Мурунда үйдөгөлөргө эмес турам. Ушундай кылып эме болду. Мен Саяктай Субановго кайрылган, Мондакуна Абдымбаевко да кайрылган биринчи раби аркылуу. Анан алар көп машинага эме бербеди. Ушундай кат келген. Андай болбойт экен деп ушу жок дегенде айына бир эки жолу пенсия алганда анан дары алганда дарыларды алганда ушу каралашкан адам болсо мен аябай муктажмын чындыгында анан ошондой болуп калдым да эмне кылайын мен ошону кросс дегенди билбейбиз уже унутуп койдук кросстер бекер кросстер бар бизде үстүндө жок ала албайм алсам да бара албайм башка бир бирөө менен барышым керек ошо
рахмат азыр рахмат сурооңузга азыр Саида айым жооп берет сиздин бирер жообуңуз кандай
мен Бул апанын жолуна мындай суроо жолдойт элем. Бул санаторийдик курорттук бизде жолдомолор алынат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга биринчи группадагы бул 100% пайыз менен ал эми бул киши эгер мурун кайрылбай жүргөн болсо биздин райондук социалдык башкармалыкка кайрылса болот. Мунун жанында сопровождающийси менен буга берилет. Ал эми жанагы мен дарыларымды алганга мага жалдама керек деп атпайбы? Бул дагы райондук башкармалык тарабынан биздин социалдык кызматкерлер бар. Ошол социалдык кызматкерлер үйүнө барып жардам көрсөтүүгө укуктуу. Азыр мен бул боюнча дагы баягы биздин райондук башкармалык менен апанын толук данныйын алып алып туруп кайрылып сурап көрөйүн. Бул биздин социалдык кызматкерлердин өзлөрүнүн функциясында каралган ошондой үйгө барып кызмат көрсөтүүгө. Мен жогорудагы Шириндин суроосуна кошумча ирет айтып кетейин. Өзүңүздөр билгендей 2018 жылы 556 токтом менен ушул баккан ата энелердин мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелердин бакканына акы төлөө кызматы көрсөтүлгөн. Бул Кыргызстанда бирден бир Кыргызстан эмес биздин ушул Орто Азия боюнча киргизилген жаңы социалдык кызмат болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ушул биздин тажрыйбанын негизинде ушул биздин коңшу Россия мамлекети алар дагы ушул социалдык кызмат көрсөтүүнү жаңы түрүн киргизүүгө аракет кылып атышат.
Саида айым, ушул Кыргызстанда ушул тапта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны канча? Анан аларга жөлөк пулдан тышкары социалдык колдоо көрсөтүү үчүн жылына мамлекеттен канча акча которулат? Анан алар кандай колдонулат?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 187 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Анын ичинен социалдык фонд тарабынан алуучу адамдардын саны 117 000 жогору, ал эми 68 000 жогору бул социалдык майыптыгы бар пенсия алуучулардын санын түзөт. Жалпы санын негизинен 29 000 ашуун бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп эсептелинет. Бул социалдык пособиядан сырткары 5 жылда бир берилүүчү санаторийдик курорттук путевка бар. Ошондой эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эгерде кресло коляска керек боло турган болсо, а дагы каралган. Анан реабилитациялык борборлор жөнүндө дагы айтылып атат. Бул мамлекеттик социалдык заказдын алкагында биз ушул конкурсту жарыялап ишке ашырууда бул жер жерлерде гана ачылган. Азыркы күндө мына Ширин дагы айтып кетти го, ушундай реабилитациялык борборлор жокко байланыштуу Бишкекке көчүп келдим деп биз региондордо өнүктүрүүгө баягы мамлекеттик социалдык заказ аркылуу ушундай ишти алып барганга аракет кылуудабыз. Бул 2009-жылдан бери башталган, бирок баягы бюджеттик тартыш болгондугун үчүн андан сырткары бейөкмөт уюмдар региондордо бизде өтө өнүккөн эмес. Бул Чүй областында, Бишкек шаарында жана Ош областынын Ош шаарында гана баягы көбүрөөк өнүгүп, ошол себептен региондордо мындай реабилитациялык борборлорду ачууга мүмкүндүк болбой турат да.
Ширин айым, сиз бизди угуп атасыз да?
Угуп атам.
Мына сиз оорулуу балаңызды бакканы үчүн канча айлык маяны аласыз? Анан балаңыз үчүн алган жөлөк пулду кошкондо баланы багууга кеткен чыгымдарды жаба алабы же дагы башка колдоого муктаждык барбы?
Баланы баккан үчүн мен 4900 сом алам. Анан балам өзү 4000 сом алат да, жалпы жону менен 8900 сом алабыз. Бирок бул акча деле кичинекей, анткени баланы деген дары дармектери, биз азыр бир ичип аткан дарыбыз эле 2500-3000 сом, анан постоянно мама массаждар барабыз, аларыбыз дагы 4500 сомго барабыз да, анткени 10 күндүк курсубуз ошондой да, массаж. Жанагындай судриги бар, балдары дагы бар, ошолор болсо постоянно 2000-2500 сомдон дарысын постоянно ичип жүрүшөт да, ошо биз дагы ушундай постоянно ичебиз дарычы.
Демек алынып жаткан колдоо жетишсиз?
Жетишсиз.
Толкунбек мырза, мен ушул программага даярданып жатып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн кандай шарттар зарыл деген суроого жооп издедим да, анан чындыгын айтканда мен мурда билбеген шарттарды түзүү керек экендигин билдим. Бизде коомдук жайларда шарт десе эле дароо эле жана коомдук жайлардагы пандус жөнүндө гана сөз болот да, ал эми коомдук жайлардагы дааратканаларда, эс алуучу жуунуучу жайларда, окуу жайларда шарттар барбы? Сиздерди ошол шарттар канааттандырабы?
Тилекке каршы, бизди коомдо шарт такыр жок деп койсок жарашат. Анткени деген шарты бар жер эсептелүү эле бир колдун бармагы менен эсептеп койсок болот да. Көбүнчө 99% шарт жок болуп эсептелинет. Мисалы, могу биздин акциябыздын алкагында биз 3 күн мониторинг жүргүзүп атабыз, канчалык майыптыгы бар адамдарга шарттар түзүлгөн деп, 25-27 чейин Кыргызстан боюнча. Кече эле баарыбыз сыйлаган, билген улуттук университетке бардык, билим берүү тармагында флагман болуп эсептелинген. Тилекке каршы бир дагы шарт жок. Эшиктин оозунан башталат шарт жоктук. Биринчи кабатын менен башка кабатын баарында, дааратканасынын баарында шарты жок. Мен өзүм дагы улуттук университетти аяктап бүткөм, билем, мурун эле шарт жок эле, мурун кандай болсо азыр деле ошол да. Анан советтик доорда салынган имараттардын баары эле ошол. Анан кийин мына жаңы салынып аткан үйлөр дагы, жаңы салынып аткан тротуарлар дагы тилекке каршы ошону эске албайт. Мисалы деген жаңы тротуар салынып атса, жанына капталына деген килейген бордюр коюп коет мисалы. Анан кийин майыптыгы бар адамдар ал бордюрга такалып эле ошол боюнча токтоп калат дегендейчи. Ошон үчүн жаңы салынып аткан имарат болбосун, жол болбосун, бир аз болсо дагы ошол майыптыгы бар адамдарга ыңгайлуу шарттарын түзүп койсо, акырындап кадам сайын алдыга жылы берет элек да. Мисалы азыр Ширин айым айткан 4900 жөлөк пул деген айлык маяна деген бул дагы мисалы жаңы кирген нерсе болгонуна байланыштуу, бирок чындыгында бул да чоң жеңиш болуп эсептелинет бул биздин жаатта. Анткени жыл бою айтып келген маселе быйыл мына чечилип, ошол Ширин айымга окшогон ата энелер ошол акчаны алынган мүмкүнчүлүгү бар болуп калды да. Албетте бул деле жетишсиз, бирок деген бул бир кадам болсо дагы алдыга жылуу болуп эсептелинет.
Азыр биздин талкуубузду социалдык тармактарда көрүп жатышат. YouTube баракчабызда бир Чотоев Мунарбек деген жазып атат: социалдык коргоо иштебейт бизде, мен 6 жылдан бери биринчи топтогу майыпмын, эч кандай жардам болгон жок, деп жазып жатат да. Демек көйгөйлөр суроо талап тараптан жогору экендигин мына ушуда көрсөтөт. Саида айым, мына тутумуна 28 мамлекет кирген Евросоюз Евросоюзда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 80 миллиондон ашат экен да. Азыр алар айлана чөйрө менен толук аралашыш үчүн мүмкүнчүлүк ала албай жатышат деп атайын мыйзам долбоору даярдалып жатат. Анда бардык ошо өлкөлөргө социалдык стандарттарды бирдей карманыш керек деп, мисалы үчүн эшиктин кенендигинен баштап үйдүн бурчтарына чейинки параметрлерди, ченемдерди өзгөртүү тууралуу мыйзам даярдалып жатыптыр да. Бул жагдайдан алганда Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү такыр эле унутта калгандай, азыр эле Толкунбек мырза айткандай, жакын арада жалпы көз карашты өзгөртүүчү кандайдыр бир багыттар барбы алдыда?
Бул эң чоң көйгөй десем болот. Жана бул дагы биз ратификация конвенцияны кылдык. Ошонун негизинде мына быйыл март айында бизге президентибиз кол коюп берди. Буга биз көп жылдан бери барып атып кол коюулар болду. Ошонун негизинде доступность к инфраструктуре деген бар. Азыркы мына бул биз мунун үстүндө биздин жанагы СНИП, то есть строительная норма каралган, бирок алда болсо Советтер Союзунда каралып калган нормалар. Ошонун негизинде биз бул конвенцияны ратификацияладык деп эле отуруп калбайбыз. Бул негизинде баягы жапа тармактуу тиешелүү мамлекеттик органдар иштеш керек. Бул бир гана биздин министрликтин иши болот деп эсептелбейм. Анткени инфраструктура деген бар. Мына азыр Толкунбек айтып кеткендей, чынында жаңы курулган ушул имараттарга барганга эч кандай биздин шартыбыз жок экен.
Азыр жаңы курулуп аткандарда.
Жаңы курулуп аткандарда. Анан биз барып ошол өзүбүздүн ишибиз боюнча барып анан сурап, мына доступностьуңуз жок экен, мүмкүнчүлүгү чектелген адам келсе кандай коляска менен отурат, жанагы уборная барат, даже перилаңар, поручниңар жок экен десек, алар бизге кандайдыр бир ушундай таң калыштуу карайт да. Анан мунун үстүндө, конечно, биз азыр конвенцияны ратификациялады деп айтып атпайм, ошол негизинде бизде план первоочередных мер каралып, ошол межведомственная рабочая группа бар. Ал рабочий группанын составында мына Толкунбек өзү дагы бар. Ошол боюнча иш чараларда ар бир министрликке тиешелүү, ар бир ведомствого тиешелүү иш чаралар каралып отурат. Ошонун баарын биз аткарып, эми баягы шартты ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзүүгө аракет кылабыз да.
Толкунбек мырза, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар арасында билим алууга, саясатка аралашууга аракети жыл өткөн сайын мындай көбөйүп жатат да. Демек аларга жеңилдиктерди берүү зарылдыгы пайда болуп жатат. Себеби жогорку окуу жайларда билим алуу же бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын программалар, долбоорлор барбы? Бул багытта өкмөткө кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Мамлекет тараптан жыл сайын жогорку окуу жайда окуганга атайын квота бөлүнүп берилет. Тилекке каршы жылда ошол квота толбой калат. Анткени деген майыптыгы бар адамдар окуу жайларда шарт болбогонуна байланыштуу окуганга шарты жок болуп калат. Демек мамлекет квота бөлүп берсе дагы ошол имаратта тиешелүү шарт жок болгонуна байланыштуу балдар окубай келген учур болуп атат да тилекке каршы. Ошон үчүн ар бир окуу жайда бир аз болсо дагы шарт болсо, ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын окугандарынын саны көбөймөк. Анан мен айтып кетейин деген сөз, бул статистика боюнча да кыскача айтып кетким келет. Бул өтө чоң көйгөйлөрдүн бири. Мына Саида айым айтып кеткендей, 187 000 майыптыгы бар адам бар деп атабыз. Бирок биздин калкыбыздын саны 6 миллиондон көп болуп атат. Демек орто эсеп айтканда 3% жетпеген майыптыгы бар адамдар болуп эсептелинет. Бул өтө туура эмес чолок статистика деп койсом жарашат.
Так
эмес. Анткени мисалы ошол эле бүткүл саламатты сактоо, бүткүл дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө 15% майыптыгы бар адамдар. Демек дүйнө жүзүндө жашаган адамдардын санынан 15% майыптыгы бар адам да. Ошол эле АКШдын жарандарынын ичинен 21% майыптыгы бар адамдар. Демек бизде деген ошончолук майыптыгы бар адамдардын саны аз болгону бул шектүү. Анткени деген бул эмнеден экен баарыбыз түшүнүп турабыз. Советтик доордо майыптыгы бар адамдардын саны өтө аз болчу, көрсөтпөй жабык мекемелерге жаап бекитип келген учур болчу. Ошол статистикадан бери бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы мындай реалдуу статистикага жакындай албай турабыз. Анан албетте айтып берсе көйгөй көп. Эмне кылыш керек бул кырдаалды өзгөртүү боюнча? Биринчисинен так саясий эрк болуш керек. Майыптыгы бар адамдарды башка жарандар менен бирдей эле окуп, жашап, иштегенге шарт түзүү боюнча бул мамлекеттик органдар тарабынан так саясий эрк болуш керек. Демек, президент тарабынан, парламент тарабынан, өкмөт тарабынан бардыгына дайын болгон саясий эрк болуш керек. Ошондо айыл өкмөтүнөн баштап акими дагы, губернатору дагы баары ай кокуй, ажообуз деген мындай деген бизге багыт берген, ошого туура келбей калат деп ойлонуп эки жакты карап иш кылат. Биринчисинен. Экинчисинен жана айтып кеткендей өкмөт алдында межет жумушчу топтун ичинде биз айтып атабыз. Бардык деңгээлде жетекчилердин жанында коомдук кеңешчи болсун, майыптыгы бар адамдардын укуктары боюнча деп. Демек, айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин жанында бир коомдук кеңешчи болсо, майыптыгы бар адамдардын маселелери боюнча. Ошондо ал киши чечим кабыл алып атканда, майыптыгы бар адамдарга тиешелүү чечим кабыл алып атканда кеңешип чечип туруп, ошол чечим туура болот.
Демек, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык шарттарды түзүү, айлыгын жыл сайын өткөрүп коюу эле аны менен чектелип калбаштан, бардык ар тараптуу чараларды көрүү керек экен. Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар социалдык кандай кызматка муктаж деген суроого жооп издедик. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү башка десе Саида Асанбаева, Толкунбек Исаев жана
Исаков.